Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomen suurin uudistus eli sote on jälleen pöydällä. Miksi sote nyt saadaan kuntoon, vaikka siinä on jo monta kertaa epäonnistuttu? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.
Kiitoksia.
Ja valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerkki.
Huomenta.
Kirsi, olet nyt soten päällä ja Päivi, olet toiminut Sipilän hallituksen sote-projektijohtajana. Sipilän hallitus yritti tosiaan sovittaa yhteen keskustan haluamaa maakuntamallia ja sitten kokoomuksen haluamaa niin sanottua valinnanvapausmallia, tai markkinamalliksikin sitä on kutsuttu. Näitä kahta mallia ei kuitenkaan saatu yhteen semmoisella laillisella tavalla, että perustuslakivaliokunta sen olisi hyväksynyt. Perustuslakivaliokunta tosiaan tyrmäsi sote-esityksen toistuvasti. Mikä siinä soten valmistelussa silloin meni pieleen?
No ehkä jos sanotaan, että pieleen meni, mutta siinä yritettiin liian monta asiaa yhtä aikaa ja liian niin kuin kunnianhimoisia asioita ja yhteen laittaen sekä isoa hallinnollista uudistusta että valinnanvapauden tuomista, jossa kansalaiset sait valita, ja vielä siihen yhtenä sitten isoa valtionhallinnon, aluehallinnon uudistusta. Iso kokonaisuus, jonka jo lainsäädännöllinen hallitseminen osoittautui todella monimutkaiseksi ja niiden kytkennät toinen toisiinsa. Ja ehkä myöskin ideologiat jollain tavallaan siinä sitten niin kuin alkoi, mutta ennen kaikkea se, että se oli niin mahdottoman iso kokonaisuus ja monipuolinen kokonaisuus. Ja itse, jos ajatellaan, että soten kannalta olisi ollut järkevämpää katsoa niin kuin yhtä isoa kokonaisuutta, että sosiaali- ja terveydenhuolto olisi voitu, mitä nyt sitten yritetään tehdä vähän tällä kaudella, että laittaa yhtä asiaa kuntoon.
Pakko napata tuohon ideologiat otti yhteen.
No mitä kyllä, no tietyllä tavalla se, että kuinka paljon tässä suomalaisessa yhteiskunnassa tehdään julkisilla varoilla ja julkisen hallinnon itsensä tuottamana ja kuinka paljon sitten yksityisillä. Ja ehkä ennen kaikkea se, että kenellä on valta ja vastuu loppujen lopuksi Suomessa järjestää tämä asia. Ja kyllä se suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin pitkälti julkisella hallinnolla ja vallalla.
Niin, mutta eikö perustuslakien valiokunnan pitäisi katsoa siis lain mukaan ja ohittaa nämä puoluepoliittiset kysymykset?
Hehän katsoivat. Juuri sitähän he tekivät. He katsoivat sitä nimenomaan lain perusteella ja totesivat aika tiukkaankin sävyyn sen, että Suomessa suomalaisen perustuslain mukaan julkisella hallinnolla on se perimmäinen vastuu järjestää meille hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Kirsi, olet myös pitkään tässä sote-asiassa ollut mukana, niin mikä oli se iso kompastus, mihin sote aiemmin kompastui?
No kyllä ne aika pitkälle syyt tuli tuossa, mitä Päivi äsken mainitsi. Ja sitten jos me ajatellaan kuitenkin, että viime kaudella Sipilän kaudella, niin tässä isossa kompossa, johon Päivi nyt viittaa, niin soten osuus oli kuitenkin merkittävä. Eli siinä vaikka oli monia maakunnan monia tehtäviä, niin se kulminoiti kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja sitten siihen, että samanaikaisesti tuotiin mukaan uusia isoja elementtejä, niin kuin tämä valinnanvapauden kohta, ja siitä ei ollut aikaisemmin koeteltua perustuslain tulkintaa. Eli oli paljon uusia sellaisia asioita, joihin perustuslakivaliokunta sai ottaa kantaa, niin se tuotti sen lopputuleman, että niitä perustuslain näkökulmasta niitä riskikohtia oli liikaa.
Riskikohtia oli liikaa perustuslain näkökulmasta. Katsotaan, miten käy nyt sitten, kun demarivetoinen Sanna Marinin hallitus yrittää saada Krista Kiurun johdolla sotea kasaan. Kuitenkin tässä on nyt käynyt niin, että tässä on mennyt niin monta vuotta, että pakkoraossa olevat kunnat on ottanut oikeastaan muita ratkaisuja käyttöön ja perustetaan kuntayhtymiä. Palveluita ulkoistetaan yrityksille, esimerkiksi Päijät-Hämeessä näin on toimittu hyvinkin laajamittaisesti ja yksityisille toimijoille on annettu tämä valta. Eikö tässä oikeastaan nakerreta tätä sote-uudistusta tämmöisellä ratkaisulla?
No itse asiassa yksityisillä toimijoille ei ole merkittävästi annettu valtaa, että se on kuitenkin vielä Suomen asukasmäärällä mitattuna niin hyvin pieni osa, mitä yksityiset palvelutuottajat tuottaa palveluita. Ja sinänsä me tarvitsemme myös tässä järjestelmässä ehdottomasti yksityisiä palveluntuottajia, mutta niin, että päävastuu on julkisella palvelutuotannolla, julkisella järjestäjällä. Siellä on pieniä kuntia, joissa on kokonaisulkoistuksia tehty yksityiselle. Sitten ehkä merkittävämmät isot ovat tuo Länsi-Pohjan erikoissairaanhoito, osa keskussairaanan toiminnoista on ulkoistettu yksityiselle palvelutuottajalle. Nyt tämä Päijät-Hämeen suunnittelu koskee laajasti perusterveydenhuollon yksityistämistä, ja se on ehkä omanlaisensa malli sitten tässä kontekstissa. Eli nämä ovat ehkä ne suurimmat kuitenkin.
Päivi, mikä sun näkemys on siitä, että minkälainen on tämä Päijät-Hämeen uusi systeemi, jossa on siis yksityisille annettu järjestettäväksi huomattavan iso osa sotea?
Ensinnäkin Päijät-Hämeenhän on vasta niin kuin nyt käynnistänyt sen selvityksen ja lähtevät tekemään sitä ja tarkastelevat oma sitä mallia. Ja sehän on ymmärtääkseni hyvin tämmöinen omintakeinen malli, koska sinne perustetaan yhtiö, jossa on sitten molemmat omistajina. Ja uskon, että siinä tulee vielä moneen kertaan selvitettäväksi, että kuinka lainmukainen se on ja miten se vastavaltavastuu menee. Ja voidaanko ne, niin kuin ymmärtääkseni he sanovat, että he kuntayhtymä hakee siinä sopimusten kautta ja yhtiöjärjestysten ja muiden kautta niin kuin sitä julkisella vallalle kuuluvaa järjestämisvastuuta. Sitä järjestämisvastuuta ei voi siirtää sinne minnekään yksityisille. Ja se on ehkä tässä se ainakin omasta näkökulmasta niin kaikkein olennaisin, että sen täytyy pysyä se järjestämisen vastuu siellä julkisella sektorilla.
Niin, eli tämä ei välttämättä ole siis lain mukainen, mitä nyt on uutisoitu, tämä Päijät-Hämeen.
Niin, ei siis välttämättä. Meillähän on tämän tyyppinen mallinnus tuolla Jämsässä, missä Jämsä ja Pihlajalinna on tällaisessa yhteiskompuksessa myöskin. Ja siellähän on niin kuin koko sosiaali- ja terveydenhuolto ulkoistettu tällä tavalla. Eli meillä on vähän niin kuin kokemusta myös siitä, mutta tietysti me puhumme huomattavasti pienemmästä asukasmäärästä silloin, kun me katsotaan Jämsää, kuin koko tämä Päijät-Hämeen kohta. Päijät-Hämeen niin kuin tietyllä tavalla on niin kuin säädettyjen pykälien näkökulmasta varmasti niin, että näin voidaan toimia, mutta sitten meillä alkaa nyt olla näitä perustuslakivaliokunnan lausuntoja siitä, miten pykäliä pitää tulkita. Ja nyt tämän viimeisen Sipilän hallituksen aikana saatu viimeisen perustuslakivaliokunnan melko laajakin kannanotto sitten siitä, että julkisen vallan pitää kaikissa tilanteissa turvata riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, niin mitä se tarkoittaa silloin, kuinka paljon silloin pitää julkisella vallalla olla itsellään järjestettynä näitä palveluita. Ja sehän oli se kohta, jossa Sipilän hallituksen ihan loppukaudella tätä keskustelua käytiin valiokunnissa hyvin laajasti. Ja nyt sitten se tulkinta pitää siitä saada, että mitä tällä tarkoitetaan käytännössä. Että voiko olla niin, että esimerkiksi Päijät-Hämeessä muodostettava yhteisyritys lain mukaan tänä päivänä tulkitaan, että se on yksityinen palveluntuottaja. Ja silloin, jos koko perusterveydenhuolto niin sanotusti ulkoistetaan yksityisellä palveluntuottajalla, niin onko silloin riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvattu julkisen vallan toimesta? Ja se on varmasti se ydinkysymys.
Niin ja tosiaan tämä sote, jota nyt demarivetoinen hallitus ajaa, niin senhän pitäisi perustua nimenomaan julkisiin palveluihin.
Niin kyllä, hallitusohjelman mukaan pääosin, niin. Kyllä.
Päijät-Hämeessä toimitaan sitten aivan toisin. Voiko tämmöinen yleistyä? Voiko muutkin lähteä tämmöiselle samalle kannalle, että tässä sote-uudistuksessa nyt on kestänyt sitä. Toivottiin, että joka Kataisen hallitus olisi aikoinaan sen saanut kuntoon ja Sipilän hallituksesta toivottiin samaa. Ja nyt sitten Antti Rinteen ja nyt Sanna Marinin hallitus sitä sorvaavat ja Krista Kiuru kertoo, että tämä laki tulisi jo tänä vuonna eduskuntaan.
Tänä vuonna annetaan eduskuntaan.
Niin. Mutta tavallaan näitä lupauksia on tässä niin kuin vuosien mittaan niin kuin yli vuosikymmen kuunneltu, niin voiko olla, että tässä nyt maakunnat ja kunnat lähtee ottaa johtopäätökset ja ohjat omiin käsinsä ja lähtee yksityistämään?
Kunnat ja kuntayhtymät on tietysti vastuussa niiden palveluiden tuottamisesta ja he etsivät ratkaisuja, miten he tuottaa ne palvelut, mutta kyllähän siellä selvästi selvä odotustila on sille. Kaikki tietää, että uutta nyt rakennetaan ja halu on yhteinen, että tämä saataisiin nyt maaliin, että luulen, että kuntapäättäjät kyllä hyvin tarkkaan harkitsee, että mitä tässä väliaikana kannattaa tehdä. Mutta kyllähän meidän tietysti Suomessa kannattaa se muistaa, että meillä on, niin kuin Kirsi tuossa totesi, meillä on yksityinen sektori mukana palveluseteleissä ja erilaisilla muodoilla, kun kunta on niitä kilpailuttanut ja hakenut mukaan tuottamaan. Että eihän nyt yksityinen sektori kokonaan tästä voi pudota pois, ja tämmöinen niin kuin malli voi toimia. Mutta se olennainen on se, että kenellä se on se valta ja vastuu niin kuin järjestää ne ja pitää se hanskassa se homma ja hoitaa ne riittävät palvelut myöskin julkisen palvelun tuottajana. Mutta että ennen jotenkin mun mielestä niin kuin meillä kuntapäättäjät kantaa kyllä vastuutaan hienosti. He ovat todella hädässä tällä hetkellä. Sehän on ihan selvä, kuntien tilanne on, niin kuin valtiovarainministeriö on tekemässä kuntien tilannekatsausta, tilannekuvaa, niin kuntien taloudellinen tilanne on todella, todella tiukka. Ja he joutuvat niin kuin vaikeaan tilanteeseen, koska heillä on vastuu järjestää ne palvelut tällä hetkellä. Ja siihen nyt yritetään heille apua löytää siirtämällä se vastuu vähän isommille harteille.
Niin tosiaan, heillä on velvollisuus kuitenkin järjestää. Jos kuntalainen tarvitsee terveydenhuoltoa, niin kunnalla on velvollisuus se järjestää tavalla tai toisella. Ja sitten jos rahat on vähissä, niin ollaan aika vaikeassa tilanteessa.
Mutta tässä eihän ne rahat lisäänyt sillä, niin, että se ulkoistetaan ulospäin.
Niin.
Että eihän se rahatilanteeseen se ei vaikuta mitään, mutta jos silloin on, jos tilanne on sellainen, että täytyy etsiä mahdollisimman järkeviä yhteisiä ratkaisuja, niin silloin he voivat niin kuin yrittää löytää siihen vähän muutakin apua, mutta ei se rahaa lisää.
Niin, nimenomaan, eikö tämä ole myöskin aika kallis keino tähän, tämä ulkoistaminen ja yksityisten käyttäminen? Tuleeko siinä säästöjä?
No riippuu tietysti, että millä tavalla, niin kuin, miten tehdään se sopimus yksityisen palvelutuottajan kanssa ja toinen näkökulma, että mitä se sopimus pitää sisällään, että minkälaiset se on ne reunaehdot, kuinka selkeä se sopimus on vai tuleeko siellä lukuisia kiistakohtia siitä, että miten sitä sopimusta pitäisi tulkita, että näistähän meillä on esimerkkejä, että se ei ole lainkaan helppoa se sopimuksen hallinta kokonaisuus kaiken kaikkiaan, minkälaiset niin sanotusti rikkomussäädökset sinne on kirjattu, että kuka on sanktiovelvollinen kenellekin ja kuinka isot ne sanktiot on kaiken kaikkiaan. Eli se on hyvin paljon sitten hankinta- ja sopimusjuridiikkaa, ja sinne sisältyy monia niin kuin trikkereitä, joita voidaan sitten niin kuin käyttää sekä hyvässä että pahassa, mutta riippuen siitä, kenen näkökannalta asiaa katselee.
Monia trikkereitä, joita voidaan käyttää hyvässä tai pahassa. Mitä tämä tarkoittaa?
No sitä just, että tulkinnat siitä, että mikä palvelun osa, kuuluuko koko palveluketju vai miltä osin se palveluketju kuuluu sen sopimuksen piiriin ja mikä jääkin sitten edelleen sinne kunnan vastuulle. Kunta tehdessään sopimusta on ajatellut ehkä vähän laajemmin, että tämä pitää sen koko kokonaisuuden sisällään, mutta palvelutuottaja on sitten hyvin selkeästi rajannut, että mitä siihen kuuluu ja mitä ei kuulu, ja silloin käydään jatkuvaa keskustelua siitä, että mikä on tämä sopimuksen piiriin kuuluva palvelutuotanto, ja se aiheuttaa totta kai sitten, tai ainakin pitää olla varautunut siihen, että on aikamoinen tämmöinen sopimuksen hallintakoneisto, joka sitten käy, kun niitä laskuja tulee, niin läpi sitä, että kuuluuko tämä nyt sopimuksen piiriin vai eikö kuulu. Ja toisaalta myös valvoo sitten sitä, että se yksityinen palvelutuottaja tekee sitä toimintaa niin sanottu hyviä hoitokäytäntöjä ja säädösten mukaisesti. Että siihen kuuluu aikamoinen tämän tyyppinen hallinta sitten mukaan kaiken kaikkiaan.
Niin, eli tässä on tosi tarkkaa se, että miten ne sopimukset kirjataan. Että ei tule epäselvyyttä siitä, että mitkä kaikki asiat kuuluu. Ja onko tässä just nimenomaan vaarana se, mitä puhuttiin Sipilänkin kaudella, että saattaa olla tämmöistä kermankuorinta-meininkiä niissä yksityisissä yrityksissä. Eli halutaan ottaa vain sellaiset tehtävät, jotka on kannattavia taloudellisesti ja valita tavallaan ehkä myös asiakkaat sen mukaan. Että halutaan vaan ehkä semmoiset asiakkaat, jotka on taloudellisesti kannattavampia. Kaikkihan ei välttämättä ole.
Niin, sehän hyvä puoli tietysti, jos nyt näin suoraan sanoo, niin kokonaisulkoistuksissa on, että silloin sitten se palvelutuottaja ottaa kaikki vastuulleen. Mutta jos me ajatellaan, niin kuin, eli siellä se keskustelun käyminen onkin vähän hankalampaa, mutta että jos me ajatellaan niin kuin perusterveydenhuollon palvelut ja avovastaanottotoiminnan ulkoistamisen kokonaisuutta, niin meillä ei ole tänä päivänä niin kuin mitään lakiin säädettyä rajaa siitä, että mikä on perusterveydenhuolto ja mikä erikoissairaanhoito, ja esimerkiksi siinä on niin kuin, mikä on perusterveydenhuollon yhteydessä tuotettava erikoissairaanhoitaja, koska tämmöistä säädöstä ei ole millään tavalla tehty ja pykälissä säädetty, niin se pitää tehdä siellä sopimuksessa. Ja se tietysti pitää tehdä, tai mitä tarkkarajaisemmin sen pystyy sinne tekemään, niin sitä helpompaa toki on sitten sen sopimuksen noudattaminen.
Kuulostaa, että tässä on paljon riskejä.
Totta kai. On, puhutaan kuitenkin meidän kansalaisten kannalta erittäin tärkeästä palveluista, ja siellä on monenlaisia tuottajia tällä hetkellä, monenlaisia toimijoita, ja myöskin niin kuin tämä, millä tavalla se tehdään nämä sopimukset, niin se on yksi isoimmista kysymyksistä ja se osaaminen, mitä sitten kunnilla tulee olla, kun he tällaisia tekevät. Ja siinä täytyy ymmärtää, mitä siinä molemmin puolin, sekä sen tuottajan että kunnan.
Niin, jos puhutaan kuitenkin tämmöisestä niin kuin yksityistämisestä, sitähän on monessa maassa tapahtunut, että annetaan yhä enemmän ja enemmän yksityisille yrityksille valtaa tässä terveydenhuoltojärjestelmässä. Ja sitä on kritisoitu paljon, että esimerkiksi Ruotsissa siitä, että riskinä saattaisi olla sellainen, että sitten kun ollaan riippuvaisia suurimmaksi osaksi näistä yksityisistä terveysjättifirmoista, jotka on usein on myös kansainvälisiä, niin sen jälkeen tavallaan näivettyy tämä julkinen puoli. Eli julkinen puoli on tavallaan riippuvainen tästä yksityisestä sektorista. Niin,
tämähän on se peruskysymys juuri, jota niin. Suomessa ei perustuslakivaliokunta ja valiokunnat muutoinkin viime kaudella tosi moneen kertaan käyli. Nimenomaan, että mikä on suomalainen malli?
Niin.
Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, miten tämä sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu menee? Ja kaikissa korostuu se, että kun veroeuroilla me kustannetaan ne palvelut, niin sen vastuun täytyy säilyä siellä julkisella sektorilla. Ja siellä täytyy olla myöskin se osaaminen silloin, kun me tarvitaan sinne mukaan sitä yksityistä sektoria. Ja se on niin kuin, siellä haetaan ennen kaikkea niin kuin kumppanuutta, eikä sitä, että joku ottaa ylivaltaa, mutta järjestämisvalta ja vastuu täytyy säilyä julkisella sektorilla.
Ja sitten toinen kulma, mikä siihen tulee, on selkeästi se, että entäs sitten, kun meillä on niin kuin joku häiriötilanne, poikkeusolo tai muu vastaava, jolloin sitten se yksityinen ei kykenekään tuottamaan niitä palveluita, ja sillä julkisella on kuitenkin aina se vastuu siitä, niin miten siinä kohtaa toimitaan, miten se julkinen sitten siinä kohtaa nopeasti pystyttää ne palvelut tai hankkii ne jollakin muulla keinolla tai tavalla, ja siinähän se ydinkeskustelun niin kuin ihan aito ydin on, että miten niin kuin pykälätasolla sitten kirjataan sillä tavalla, että se julkinen aina aivan varmasti ilman, että se kuitenkaan tekee päällekkäistä kapasiteettia sen yksityisen kanssa, mutta sillä on niin kuin mahdollisuus siihen, että se kaikissa tilanteissa pystyy turvaamaan ne palvelut. Ja se on niitä ydinkysymyksiä. Tietysti täytyy ottaa myöskin se, että tähän on vaan pohjoismaissa käytävää keskustelua, että pääosin Euroopassa ja muualla maailmassa lähes kaikki palvelut tuottaa yksityisen sektori, että on hyvin mielenkiintoinen malli, joka meillä Pohjoismaissa sinällään on.
Niin, aika moniakin meidän Suomen valtion järjestämiä palveluita muissa maissa sitten joku yksityinen palvelun tuottaja hoitaa. Esimerkiksi ollaan Britanniassa, esimerkiksi siellähän on niin kuin jopa vesi, tai jos puhutaan Chilestä, niin siellähän on niin kuin monissa muissakin maissa koulutus. Ja
Euroopassa hyvin laajasti. Niin kuin Kirsi sanoi, Pohjoismaiden malli on omanlaisensa malli. Ja niin kuin Suomenkin perustuslaki on ihan omanlaisensa.
No minkä takia meillä kannattaa olla tällainen malli, että mikä on erilainen?
Eikö me olla saavutettu maailman onnellisin maa? Me ollaan myöskin korruptoimattomia. Meillä on paras hallinto ja oikeusvaltio toimii. Ja me ollaan vähän niin kuin tuolta ulkomailta katsottuna, niin me ollaan rakennettu tänne malli, joka toimii. Ja nyt sitä vaan testataan tällä hetkellä, että pysytäänkö me sen mallin mukana.
Mm.
Ja pystytäänkö me niin kuin rakentamaan myöskin seuraavat 100 vuotta eteenpäin tai 10 vuotta eteenpäin. Että tämä on niin kuin, ei näin hienoa mallia kannattaisi romuttaa, vaan sitä kyllä sitä mallin pohjaa kannattaisi niin kuin analysoida, että miten se toimii myöskin tulevaisuudessa. Varmaan tarvitsee niin kuin hienosäätyä moneen suuntaan.
Niin, mutta jos tullaan maailman onnellisin kansa suurin piirtein, niin johtuuko se nimenomaan tästä terveyssysteemistä tai siitä, että meillä on niin vahva tämä julkinen sektori?
Osittain varmaan siitä, että jos ajattelee se, että miksi me ollaan niin kuin kuuliaisia veronmaksajia ja kun kansalaisilta kysytään, mihin niitä veroeuroja pitäisi kohdentaa, se on terveydenhuoltoa, se on sosiaalihuoltoa, se on koulutusta. Eli niitä palveluita, jotka me on niin kuin lähdetty tässä maassa niin kuin ajattelemaan niin, että ne on kaikille yhtäläisiä ja kaikille saavutettavissa olevia sitä omasta ekonomisesta, sosioekonomisesta asemasta huolimatta, että kaikilla on niin kuin yhdenvertaiset mahdollisuudet. Ja se on ehkä ollut se hieno kantava ajatus, mitä tätä maata on rakennettu. Ja toki tietysti se olisi, että sitä rakennetaan edelleenkin, mutta että tässä moninaisessa eri niin kuin toimijoiden verkostossa, niin miten me niin kuin säilytetään se ja kehitetään, just niin kuin Päivi sanoi, niin kehitetään sitä eteenpäin niin, että tässä monitoimijaisessa kulttuurissa me kuitenkin pidämme sen ytimen siellä yhä edelleen selkeänä.
Mm. No mutta onko tässä nyt Päijät-Hämeen ratkaisussa, niin onko valta terveyspalveluista nyt kuitenkin sitten valumassa yksityisille toimijoille?
No jos Päijät-Häme hoitaa sen hyvin, lain mukaisesti ja pystyen rakentamaan sinne mallin, jossa valta ja vastuu säilyy järjestäjällä ja säilyy ne riittävät myöskin julkisen palvelun perusterveydenhuollon puolet, niin on vaikea uskoa, että se nyt tätä suomalaista hyvinvointimallia romuttaisi. Mutta voihan olla, että siinä tulee sellaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia, että he eivät pysty etenemään siinä, kun tämä työ etenee. Taikka sitten, kun tulee, saadaan uudet lainsäädännöt voimaan, niin viimeistään sitten tullaan siihen tilanteeseen. Mutta kyllähän he joutuu nyt jo rajoittamislain perusteella niin kuin laittamaan sinne pykälät, että se sitten, jos lainsäädäntö tai etenee siihen suuntaan, että uusi maakunta aloittaa, niin
mutta vaikka se ei varsinaisesti tätä meidän koko yhteiskuntaa romuttaisi, niin eikö se romuta tämän hallituksen sote-esityksen tai sote-mallin, koska siinähän nimenomaan julkisella vallalla on erittäin vahva rooli.
Ei se sitä romuta. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että juuri kuten Päivi tuossa hyvin totesi, niin Päijät-Häme tulee kuitenkin niihin sopimuksiin laittaa ne irtisanomisen ehdot, että sitten tuleva maakunta voi tarkastella niitä sopimuksia ja todeta, että joko ne toimii sen maakunnankin näkökulmasta se palveluverkko sillä tavalla, mitä siellä nyt suunnitellaan, tai jos ei toimi, niin miltä osin sitä sitten ehkä pitää muuttaa tai kokonaan irtisanoa niitä pykäliä. Eli juuri tämäkin on taas sitä sopimustekniikkaa, että millä tavalla sinne kirjataan nämä, mutta tällä hetkellä meillä on voimassa lait, jotka edellyttää, että sinne irtisanomisehdot tulee, koska tässä puhutaan kuitenkin niin merkittävästä kokonaisuudesta, muistaakseni joku 63 miljoonaa euroa, niin se käytännössä tarkoittaa, että sinne pitää ne irtisanomispykälä mahdollisuudet kirjoittaa.
Niin, tuntuu kyllä aikamoiselta veivaamiselta, eli voiko käydä sitten niin, että sitten kun sote tulee joskus, että jos se tämän hallituskauden aikana tulee, niin sitten he joutuvat taas muuttamaan ehkä joitain pykäliä sieltä.
Ja hallintomallinkin. Eli nythän se on kuntayhtymäpohjainen heillä se kokonaisuus, ja sitten kun siihen tulee vielä tämä yhteisyritys, josta sitten kuitenkin yksityisellä on pääosa, niin koko sen muuttaminen, niin kuin maakuntahallinto on vielä oma kokonaisuutensa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään sote-uudistuksesta. Meillä studiossa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilla ja valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Puhutaan nyt vielä pikkusen siitä, että miksi julkinen sektori ei pysty hoitamaan näitä terveyspalveluita. Onko kunnat ja maakunnat jo ottaneet tavallaan soten haltuun, kun poliitikot eivät ole siinä onnistuneet, ja mitkä ovat siis ne suurimmat ongelmat tällä hetkellä?
Oikeastaan monta eri asiaa tuohon liittyen, eli suurimmat ongelmat ovat kyllä varmaan hoitoon pääsyssä ja hoidon saavutettavuudessa, eli ne on varmasti ne siellä, mutta että sitten toki kun hoitoon pääsee, ja varsinkin sitten jos me ajatellaan meidän kiireellistä tai akuuttihoitoa, niin sehän toimii hyvin, että nyt me puhutaan kiireettömästä hoidosta siis kaiken kaikkiaan. Ja tietysti ne ongelmat on moninaiset, eli tämä on ala, joka kehittyy huimaa vauhtia. Ja varsinkin lääketieteen puoli ja lääkehoidot ja tämä kokonaisuus. Ja sitten siinä taas toisaalta pienet yksittäiset kunnat, niin niiden kyvykkyys niin kuin pitää sitä kokonaisuutta hallussa. Ja sitten ne resurssoinnit ja se palveluketjujen ja kokonaisuuksien määrittely, haasteellisuus on omanaan siellä. Ja sitten tietysti kyllä tässä varmaan poliittisen päätöksentekijäkin saa katsoa peiliin, että tässä on vuosia, toistakymmentä vuotta mennyt aikaa, kun tätä on yritetty saada tehtyä kokoon. Niin samanaikaisesti sitten osa kunnista on todennut sen, että eivät kauhean innolla nyt kehitä näitä palveluita johtuen siitä, että jos tässä tapahtuu kuitenkin muutoksia, että mihin mennään tai ehkä on halukin kehittää palveluita, mutta mihin suuntaan ja mihin kontekstiin niitä sitten tehdään, niin sekin on ollut vähän tässä näin arvotuksellista, kun ei ole tullut niitä päätöksiä kaiken kaikkiaan. Ja siinä suhteessa sitten toisaalta yksityinen palvelutuotanto on esimerkiksi digitaalisia palveluita kehittänyt huimasti siihen nähden, mitä meillä julkisella puolella on tehty. Ja sitten vielä se ehkä viimeisenä kohtana, että nyt kun meillä on tämä järjestämisvastuu ollut siellä 180 taholla, niin meidän niin kuin tietojärjestelmäproblematiikat siitä, että miten niitä on tehty yhteen sopiviksi ja yhteen toimiviksi, niin siellä on vielä omat haasteensa siitä, että miten me pystytään yhä paremmin sitä asiakkaan tiedon liikkuvuutta ja asiakkaan niin kuin digitaalisten palvelujen kehittämistä vielä eteenpäin.
Tosiaan on ollut tästä sote-ICT:stäkin on ollut julkisuudessa paljon juttuja ja näistä digipalveluista, että miten ne ovat vähän jälkijunassa. Mitä sille nyt sitten tehdään? Ollaan ainakin monta vuotta selvitetty näitä asioita ja te olette niitä molemmat ollut mukana, niin mitä näissä tässä sote-ICT-puolella ja digipalveluissa sitten pitäisi tapahtua?
Kyllähän sote-ICT:ssä on tietysti iso kysymys juuri se, että kun nyt on rakennettu vuosien saatossa, jokainen on tehnyt vähän omia järjestelmiä, niin nyt meidän pitää, työn alla on juuri se, että löydetään niin kuin yhteinen malli sille, että meillä syntyy niin sanottuja tietoalustoja, että eri järjestelmistä tieto siirtyy yhteen paikkaan, josta sitten se kunkin asukkaan ja kansalaisen ja potilaan tieto voidaan löytää. Ja siihen on tehty niin kuin hyvässä yhteistyössä sekä maakuntien ICT:n että sitten valtioneuvoston sisällä rakennettu niin sanottua kokonaisarkkitehtuuria. Että ne rupesivat keskustelemaan keskenään ne järjestelmät. Tarvitaan aika paljon lisää investointia, mutta toisaalta tämä digiteknologia on muuttunut niin, että se helpottaa. Meidän ei tarvitse tehdä massiivisia isoja järjestelmiä, vaan saadaan ne järjestelmät keskustelemaan keskenään. Ja sitä kautta päästä eteenpäin. Ja totta kai sitten yhdessä niin kuin löytää myöskin siihen digitaaliseen teknologiaan niin kuin näitä erilaisia kansalaisten kannalta helpottavia ratkaisuja kohdata etäyhteyksillä ja erilaisilla Skypeilla ynnä muilla niin kuin löytää ne ratkaisut, millä kansalainen voi kohdata myöskin sen lääkärin tai hoitajan muullakin kuin vain tulemalla paikalle, jolloin se helpottaa sitä painetta.
Ja yksi ongelma, mistä on uutisissakin kerrottu, siis on tehty tämmöinen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen Valviran selvitys siitä, että opiskeluterveydenhuolto ei täytä kaikilta osin lainsäädännön vaatimuksia. Siis lain mukaanhan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuolto. Ja tämän selvityksen mukaan niin joka 10. kunta ohjaa opiskelijat yhä hakemaan jotain opiskeluterveydenhuollon palveluita kotikunnastaan. Etenkin seksuaaliterveyden ja ehkäisyn sekä suun terveydenhuollon palveluissa, niin tämä kuulostaa aika huolestuttavalta. Miten tämmöinen korjataan?
No tietyllä tavalla sen korjaaminen vaatii tietysti totta kai yhä enemmän sitä informaatio-ohjausta myös siitä, että opiskelijaterveydenhuollon palvelut kuuluu siellä paikkakunnalla, missä oppilaat sijaitsee, niin sinne paikkakunnalla annettavaksi. Ja siinä sitten tietysti tämä kuntien välinen yhteistyö on yksi kulmakivi myös tässä kohtaa. Ja sitten toki tietysti ehkä sekin tällä kansalliselta tasolta tarkasteltuna, niin meillähän niin kuin korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon osalta on niin kuin olemassa yksityinen palveluntuottaja tai säätiöpohjainen palveluntuottaja, joka palveluita tarjoaa, nyt laajentuu vielä ammattikorkeakoulujenkin puolelle, eli oikeastaan se, joka meillä eniten ongelmissa on, eli ammatillinen koulutus, toisen asteen koulutus ja opiskelijat siellä, jotka ehkä tarvitsevat tai heidän palvelutarpeensa saattaa olla jopa suurempi kuin korkeakouluopiskelijoiden, niin siellä erityisesti toivoisin, että kunnat kantaisivat siitä huolta ja vastuuta, koska se on nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää tärkeää työtä, jota siellä puolella pitäisi tehdäkin.
Tämä kuulostaa siltä, että tässä on aika paljon tässä systeemissä ongelmia tällä hetkellä, kun ne tuli tälleen listattua tässä nopeasti ja ainakin pääpiirteittäin, niin
kyllä jotenkin itse koen, että se isoin ongelma, kun on nyt niin kuin Kirsi totesi, yli 180, melkein 190 kunnalla ne vastuut. Ja ne kunnat on talousongelmissa, ne on pieniä. Ja sitten tavallaan siellä on erikoissairaanhoito, joka on kuntayhtymillä. Tämä prosessi, tämä kokonaisuus ei ole nyt johdettavissa. Että sehän on se peruskysymys, johon nyt koko ajan haetaan. Että saadaan niin kuin erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, niin kuin tämä koko ketju, niin että sitä voidaan tarkastella yhdestä käsin ja sitten miettiin, kun lähtee rakentamaan sitä. Ja tämä on se koko ajan haettu tähän ratkaisua ja nyt todella niin kuin meidän kaikkien tehtävä on saada aikaan se, että se nyt syntyy, että se siirtyy sieltä pieniltä. Se on hirveän helppo jokaisen ymmärtää, että jos sulla on 190 pientä ja kaikilla on sama vastuu, niin ne ei kerta kaikkiaan selviä meidän palveluista. Ja vielä kun Suomi yhteiskuntana menee niin, että me kaupungistutaan ja sinne jää kaikkien, myöskin niiden ihmisten, jotka asuu siellä Kainuun perukoilla, niin meillä on tehtävä hoitaa heidän palvelunsa. Ja miten se hoidetaan, jos niin meillä ei ole isompia niin kuin niin kantaa?
Onko tämä niin kuin tavallaan kaatunut sitten johonkin poliittiseen vääntöön? Näiden leveämpien hartioiden perään tässä on huudettu jo yli 10 vuotta. Niin
siitä on kysymys hyvin paljon myös vallan siirtämisestä sieltä 190 tai pienten kuntien osalta sinne isompille harteille. Siinä on muuttu myös valta- ja voimasuhteet.
No kuinka realistista on, että Krista Kiurun johdolla nyt sitten saadaan tällä hallituskaudella, että Sanna Marinin hallitus saa tämän soten todellakin vihdoin ja viimein valmiiksi?
No nyt on ainakin ehkä tehty sitä, mistä aloitettiin tämä keskustelu, että nyt ei tehdä isoa kokonaisuutta, toivottavasti riittävän pientä ja hallittua kokonaisuutta, kun meillä on vaan sota- ja pelastustoimi tässä kontekstissa ja yritetään niin kuin koko ajan rajoittaa sitä, että kaikki siihen liittyvät niin kuin läheiset asiat pois nyt tästä paketista ja ne on sitten jatkossa tulevia. Ja jos tämä nyt olisi siihen ratkaisua avain, niin olisi todellakin hyvä. Siis kyllähän se nyt on nähtävissä, että meillä kyllä sitten poliittinen päätöksenteko kyky on pahasti vaurioitunut, jos nyt niin kuin tätäkään esitystä ei saada maaliin.
Onko nyt paremmat mahdollisuudet?
Totta kai on paremmat mahdollisuudet, kun ollaan viime kaudesta voidaan oppia hurjan paljon ja voidaan hyödyntää sitä työtä, mitä siellä on tehty, mutta eihän se poistu tästä, että se valtakysymys tässä on edelleenkin käsissä. Me puhutaan julkisen hallinnon vallan uudelleen jaosta ja se täytyy nyt poliitikkojen ymmärtää, niin kuin sen yli täytyy mennä, että se täytyy se päätös tehdä.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta Kirsi Varhila ja Päivi Nerg.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.